Olemme vuosisatojen ajan tottuneet puhumaan hengellisestä heräämisestä. Sellainen on tapahtunut jollekulle yksittäiselle ihmiselle tai jopa suurelle ihmisjoukolle. Niin siitä on tullut suorastaan kansanliike. Herätyksen kaipuu on aina ollut elävän uskon tunnuksia. Ellei sitä enää missään muodossa ole, usko lienee jotenkin laimentunut ja väsähtänyt. Kun usko elävöityy, herätyksestäkin tulee tärkeä asia. Englannin kielessä hengellisestä herätyksestä käytetty sanakin revival tarkoittaa elpymistä, entisen elinvoiman saavuttamista, uudelleen virkistymistä. Luterilaisen kirkkomme tunnustuskirjoissa, jotka syntyivät uskonpuhdistuksen herätyksessä 1500-luvulla, sana herääminen esiintyy vain kahdesti. Se on yllättävää. Eikö luterilainen kristillisyys olekaan herätyshenkistä eikä herätysystävällistä? Vielä yllättävämpää on, ettei Uusi testamenttikaan puhu herätyksestä monta kertaa meidän ymmärtämässämme mielessä. Siellä herääminen on ennen kaikkea kuolleista ylösnousemista. Jeesuksen heräämistä hautaan uuteen elämään ja sitten myös kaikkien kuolleiden heräämistä tuomiolle ja ikuiseen elämään tai ikuiseen kadotukseen. Jeesuksen kuolleista herääminen tai herättäminen mainitaan 40 kertaa. Jeesuksen paluusta puhuessaan apostoli Paavali sanoi Rooman kristityille vuonna 55 kirjeessään: tehän tiedätte, mikä hetki on käsillä. Teidän on aika herätä unesta, sillä pelastus on nyt meitä lähempänä kuin silloin, kun meistä tuli uskovia. Efesoksen uskoville hän huudahti vuonna 62 kirjeessään: herää sinä, joka nukut, ja nouse kuolleista, niin Kristus on sinua valaiseva. Johanneksen ilmestyksessä Jeesus lähetti apostolin välityksellä sanoman Sardeksen seurakunnalle vuonna 95. Minä tiedän sinun tekosi, sinä olet elävien kirjoissa, mutta sinä olet kuollut. Herää ja vahvista sitä, mikä vielä on jäljellä, sitä, mikä jo oli kuolemaisillaan. 60-luvun alkupuolella apostoli Pietari kirjoitti: molemmissa kirjeissäni olen herätellyt ja muistuttanut teitä pitämään mielessänne pyhien profeettojen ennalta lausumat sanat sekä apostoleilta saamanne Herran ja vapahtajan käskyn. Vain nämä 4 Uuden testamentin lausumaa puhuvat herätyksestä kirjaimellisesti meidän ymmärtämässämme mielessä. Tähän mennessä on ollut 3 hengellistä herätystä, jotka ovat jättäneet erittäin syvät jäljet. 2 niistä on kuvattu Uudessa testamentissa, 3. on tapahtunut myöhemmin. Ensimmäinen herätys oli Jeesuksen lyhyen toiminnan aikana. Hänen julistuksensa ja voimatekonsa saivat paljon ihmisiä liikkeelle ja aiheuttivat suurta ihastusta ja sitten myös vihastusta. Kaikki päättyi kuitenkin pian, yllättävästi ja tyrmäävästi, Golgatan teloituspaikalle. Kansa seisoi katselemassa, hallitusmiehiäkin oli siellä ivailemassa Jeesusta. Kaikki ne ihmiset, jotka suurin joukoin olivat kerääntyneet katselemaan tätä näytelmää, palasivat tämän nähtyään kaupunkiin rintaansa lyöden. Jeesuksen tuttavat seisoivat kaikki etäämpänä ja seurasivat sieltä tapahtumia. Näin kertoo Luukas evankeliumissaan. Aikaisemmin avun saaneet, ihastuneet ja innostuneet kaikkosivat apostoleita myöten Jeesuksen ristin juurelle, jäivät vain hänen äitinsä ja nuorin apostolinsa Johannes. Kuollessaan Jeesus oli yksin. Herätys oli sammunut. Jeesuksen kuolleista heräämistä ei ollut kukaan näkemässä. Vasta sen jälkeen hän ilmestyi niille, jotka ennen hänen kuolemaansa olivat uskoneet häneen. Jeesuksen elämä ja kuolema ja ylösnousumus saivat aikaan väkevän herätyksen, joka yhä jatkuu. Helluntaina tuli tämän herätyksen toinen vaihe, kun Jeesus ja Isä lähettivät lupaamansa Pyhän Hengen opetuslapsille ja seurakunnalle. Ensimmäinen herännyt oli Pietari. Hänhän oli aikanaan kieltänyt Jeesusta menemästä Jerusalemiin kärsimään ja kuolemaan. Ja sitten hän oli itse kolmesti kieltänyt Jeesuksen. Muiden apostolien ja paikalla olleiden kanssa hänkin nyt helluntaina kuuli taivaalta tuulen puuskaa muistuttavan kohahduksen ja näki tulen lieskojen laskeutuvan jokaisen päälle ja alkoi puhua jotakin itselleen vierasta kieltä, jota paikalla olleet helluntaijuhlan viettäjät ymmärsivät. Sitten Pietari astui esiin ja puhui arameaksi. Hänen sanomanaan oli Jeesus, Jeesuksen ristiinnaulitseminen ja kuolema, Jeesuksen ylösnousemus ja taivaaseen astuminen sekä näiden merkitys. Nyt vasta hän itse oli tullut ymmärtämään sen, ehkä ensimmäisenä kaikista. Pietarin todistus Jeesuksen suorittamasta sovituksesta onkin Uuden testamentin kirkkaimpia. Se ilmenee kaikista hänen puheistaan, jotka on talletettu apostolien tekoihin. Ja myös hänen kahdesta kirjeestään. Näin hän kirjoittaa. Teitä ei ole lunastettu millään katoavalla tavaralla, hopealla tai kullalla, vaan Kristuksen, tuon virheettömän ja tahrattoman karitsan, kalliilla verellä. Hänet oli valittu jo ennen maailman perustamista, ja nyt aikojen lopulla hänet on tuotu julki teitä varten. Hänen kauttaan te uskotte Jumalaan, joka herätti hänet kuolleista ja antoi hänelle kirkkauden, niin että te uskoessanne myös panette toivonne Jumalaan. Ja sitten vähän myöhemmin Pietari kirjoittaa. Kristus kärsi teidän puolestanne ja jätti teille esikuvan, jotta te seuraisitte hänen jälkiään. Hän ei tehnyt syntiä, hänen suustaan ei valhetta kuultu. Häntä herjattiin, mutta hän ei vastannut herjauksella. Hän kärsi, mutta ei uhkailut, vaan uskoi itsensä oikeamielisen tuomarin haltuun. Itse omassa ruumiissaan hän kantoi meidän syntimme ristin puulle, jotta me kuolisimme pois synnistä ja eläisimme vanhurskaudelle. Hänen haavansa ovat teidät parantaneet. Te olitte eksyksissä niin kuin lampaat, mutta nyt te olette palanneet sielujenne paimenen ja kaitsijan luo. Pietarin herätyssaarnassa helluntaina oli kantavana sanomana, että Jeesuksen oli Jumala itse antanut pelastajaksi. Sen toisena juonteena oli kuitenkin se, mitä ihmiset olivat tehneet Jeesukselle. Tämän Jeesuksen te surmasitte, tämän Jeesuksen te ristiinnaulitsitte, Pietari sanoi. Pietarin sanoma ihmisten syyllisyydestä Jeesuksen kuolemaan ja Jeesuksen suorittamasta syyllisyyden sovituksesta vaikutti kuulijoihin niin, että he tunsivat piston sydämessään ja kysyivät, mitä meidän pitää tehdä. Tämä on hengellisen herätyksen aito ja välttämätön tunnus kaikkina aikoina. Sen saa Pyhä Henki aikaan ja vain hän, ellei tätä tapahdu. Pyhä Henki ei ole vaikuttanut herättävästi, tapahtuupa mitä muuta tahansa, kuinka suurelle ihmisjoukolle tahansa. Pietarin sanomana ei siis ollut olennaisesti se, mitä ihmiset kokivat, vaan se, mitä Jumala oli tehnyt. Helluntain keskuksena eivät olleet Pyhä Henki eikä hänen vaikutuksensa ihmisiin, vaan Jeesus ja se, mitä hän on syntisten tähden ja syntisten sijasta tehnyt. Pietari ei korostanut yksipuolisesti Jeesuksen saamaa voittoa, eli ylösnousemusta ja sen tuottamaa iloa, vaan myös ja nimenomaan Jeesuksen kärsimistä ja kuolemaa ja sen tuottamaa murhetta. Jeesus maksoi sovituksen hinnan omalla elämällään. Sille, joka uskoo Jeesukseen pelastajanaan, pelastus on ilmainen lahja. Jeesukselle, joka pelastaa, se on maksanut kaiken. Ilman tätä todellisuutta ja sen läsnäoloa ei ole hengellistä herätystä. Pietarin sanoma Jeesuksesta ja ihmisten syyllisyydestä Jeesuksen kärsimiseen ja kuolemaan herätti siis kysymyksen, mitä meidän pitää tehdä? Pietarilla oli selvä vastaus. Kääntykää ja ottakaa itse kukin kaste Jeesuksen Kristuksen nimeen, jotta syntinne annettaisiin anteeksi. Silloin te saatte lahjaksi Pyhän Hengen. Teitä tämä lupaus tarkoittaa, teitä ja teidän lapsianne ja myös kaikkia niitä, jotka etäällä, keitä ikinä Herra meidän Jumalamme kutsuu. Heräämisen tarkoituksena on ihmisten mielenmuutos, eli kääntyminen ja syntien anteeksi saaminen. Pietarin sanomassa kaikki myöhemmät heräämiset ja herätykset sijoittuvat kuin samalle viivalle ensimmäisen helluntain kanssa. On kysymys samasta Jumalan lupauksesta, ovatpa aika ja paikka mitkä tahansa. Kolmas väkevä herätyksen aalto oli uskonpuhdistus, joka tapahtui Keski- ja Pohjois-Euroopassa 1500-luvulla. Se ei lähtenyt liikkeelle matkasaarnaajista eikä kirkkoherroista, ei piispoista eikä paavista, ei hallintovirkamiehistä, pankkiireista eikä kenraaleista, vaan parista Wittenbergin yliopiston teologisen tiedekunnan professorista, Martin Lutherista ja Philip Melanchthonista. Uskonpuhdistus eli reformaatio oli varsinaisesti teologinen revoluutio eli vallankumous. Ja sitten siitä tuli revival eli herätys, joka tunkeutui kaikkialle kirkossa ja yhteiskunnassa ja vaikuttaa yhä koko kristikunnassa ja ihmiskunnassa. Uskonpuhdistajat löysivät uudelleen sanoman vapahtajasta, johon uskomalla yksin saadaan synnit anteeksi ja päästään Jumalan yhteyteen hänen armostaan osallisina. Ajattelu ja julistus muuttuivat Raamatun mukaisiksi ja muuttivat sitten myös muun. Sisällöllisesti todelliset herätykset ovat aina näiden kolmen kaltaisia. Ulkonaisesti tuskin enää koskaan. Helluntain suuri kysymys kuului, mitä meidän pitää tehdä? Samoin on meidän kysyttävä, yhä uudestaan ja nytkin. Seuraavat vastaukset tavoittelevat jotakin asian ytimestä. Ensiksi, meidän on mentävä itseemme ja kysyttävä, olemmeko itse todella heränneitä. On mieletöntä ja hyödytöntä, jos haikailemme herätystä muille, mutta itse olemme epäuskomme, epätoivomme ja muiden syntiemme vallassa, sanoutumatta niistä irti. Miksi muiden pitäisi herätä synneistään, hylkäämään ne ja uskomaan Jeesukseen, jos me omassa elämässämme rikomme Jumalan käskyjä omatunto heräämättömänä? Pietarin helluntaina antama vastaus kohdistuu meihin ja ennen muuta meihin. Kääntykää, teitä tämä lupaus tarkoittaa, myös kaikkia niitä, jotka ovat etäällä. Pyhä Henki haluaa herättää ensimmäiseksi nukkuvat uskovat. Toiseksi, Urho Muroma, joka oli viime vuosisadan alkupuoliskon suurin evankelistamme ja Raamattuopiston perustaja, toisteli seuraavaa lausumaa, joka sisältää ristiriidan, mutta on silti tosi. Meidän on toimittava niin kuin kaikki riippuisi meistä ja samalla muistettava, ettei mikään riipu meistä. Hengellinen herätys ei ole ihmisten aikaansaannos, vaan ihmisjärjelle käsittämätön Jumalan ihme. Toinen luterilaisen tunnustuksen kahdesta maininnasta herätyksestä sanookin, että se on Jumalan teko. Kenelläkään ihmisellä ei olekaan sellaista sielun kykyä, eikä edes pyhän hengen lahjaa, joka takaisi herätyksen syntymisen. Joillakuilla on kyky vaikuttaa toisiin niin voimakkaasti, että näiden ajatukset ja tunteet muuttuvat vaikuttajan tahtomalla tavalla. Voidaanpa suggestiivisilla kyvyillä saada ihmisiä jopa kaatumaan. Hengellistä heräämistä, eli synnin tuntoa ja armon tuntoa, ei yksikään ihminen voi toisessa aikaan saada. Edes syvä rakkaus toista kohtaan ei välttämättä herätä tätä Jumalan edessä. Me, jotka olemme joskus saaneet armon olla mukana joukkoherätyksessä, emme ole silloin yleensä ymmärtäneet sitä miksikään erityistapahtumaksi, jolle voitaisiin antaa tällainen nimi. Erikoista oli vain se, että ihmisillä oli suurta kiinnostusta ja avoimuutta Jumalan sanaa ja uskoa kohtaan. Ja suhteellisen monien oli helppo tulla uskoon, ja monia myös jättäytyi selkeästi uskon ulkopuolelle. Uskonnollista liikehdintää voikin sanoa hengelliseksi herätykseksi vasta sitten, kun se on ajan myötä koeteltu. Myönteisesti merkittävää on vain, jos sillä on ollut pysyviä vaikutuksia, niin että siitä on jäänyt pysyviä kilvoittelijoita, kokoaikaisen hengellisen työn tekijöitä, lähetystyöntekijöitä, heidän lähettäjiään, arvoltaan pysyvää hengellistä ajattelua ja kirjallisuutta, aktiivisesti toimivia ja uudistuvia yhteisöjä ja järjestöjä. Odotamme hengellistä herätystä Jumalalta ja vain häneltä. Jos hän antaa sellaisen, ilomme saa olla puhdas ja kirkas. Ellei Jumala anna herätystä, vaan antaa maan osamme ja kansamme, kirkkomme ja uskovien paatumuksen vain jatkua. Taivumme siihenkin, joskin murhemielin. Silti ja siksi teemme itse kaiken sen, mitä Jumala on käskenyt meidän tehdä. Sitten saamme mennä nukkumaan ja siten odottaa herätystä, niin kuin Jeesuksen vertaus opettaa. Mies kylvää siemenen maahan. Hän nukkuu yönsä ja herää aina uuteen päivään, ja siemen orastaa ja kasvaa, eikä hän tiedä, miten? Maa tuottaa sadon aivan itsestään, ensin korren, sitten tähkän, sitten täydet jyvät tähkään. Ja heti kun sato on kypsynyt, hän lähettää sirppinsä, sillä korjuun aika on tullut. Tällainen on Jumalan valtakunta, sanoo Jeesus. Kolmanneksi. Hengellisen herätyksen saa aikaan Jumalan sana ja vain se. Usko syntyy kuulemisesta, mutta kuulemisen synnyttää Kristuksen sana, Raamatussa sanotaan. Jotta Jumala voisi antaa meille herätystä, meidän hengellisten julistajien ja opettajien on suostuttava saattamaan ajattelumme, sanomamme ja toimintamme sopusointuun Raamatun kanssa. Onpa asemamme ja tehtävämme mikä tahansa. Helluntaina Pietari, joka ei ollut voinut valmistaa puhettaan ennakolta, selitti Vanhan testamentin profeettoja ja psalmeja. Ne olivat hänen auktoriteettinsa. Hänen sanomansa ei ollut, miltä hänestä tuntui tai mitä mieltä hän oli, vaan hän välitti Raamatusta sen, mitä Herra oli sanonut, ja sanoi. Juuri näin menettelivät myös uskonpuhdistajat. Siinä oli heidän välittämänsä herätyksen voima. Vaikkei luterilaisessa tunnustuksessa käytetäkään usein sanaa herätys, itse asia siinä kuitenkin tietysti on. Se puhuu nimittäin lain ja evankeliumin vaikutuksesta ihmiseen. Laki, eli Jumalan pyhä vaatimus, kuolettaa ihmisen. Evankeliumi, eli Jumalan armollinen lahja, luo ihmiseen elämän. Laki vetää rehellisesti pahuutemme ja vääryytemme valoon. Evankeliumi kertoo sen yllätyksen, että ne on sovitettu ja saadaan anteeksi. Herätystä on yksinkertaisesti tämän Jumalan sanan uskominen ja kokeminen. Todellista voimaevankelioimista onkin Jumalan sanan välittäminen, ei mikään muu. Mitään periaatteessa uusia reseptejä, konsteja ja toimintaohjelmia ei voi olla. Sanan välittämisen muodot sen sijaan voivat ja saavat, ja niiden tuleekin olla moninaisia. Hyvä mielikuvitus hengellisessä toiminnassa on välttämätön Jumalan lahja. Herätyksen mittapuuna ei ole niiden ihmisten määrä, joihin se vaikuttaa myönteisesti ja jotka se saattaa uskoon. Jumalan sana vaikuttaa myös niihin, jotka jättäytyvät uskon ulkopuolelle. Heitä sana ei pelasta, vaan heidät se paaduttaa, mutta vaikuttamatta se ei jää. Paatumisestaan on jokainen itse vastuussa. Jumala kutsuu kaikkia kääntymään ja uskomaan. Neljänneksi, rukouksessa kerromme Jumalalle, että olemme omalta puoleltamme valmiit hänen toimintaansa. Esirukousta tarvitsevat erityisesti kaikki julistajat, niin loistoesiintyjät kuin vähemmän loistokkaat uurastajat. Rukousta tarvitsevat pienet evankelioivat uskovien piirit ja ryhmät, sekä ne, joita evankeliumilla kutsutaan. Uskovien kokoontuessa esirukous evankelioimisen ja evankelioitavien puolesta on myös helpointa, jos ja kun yksin ei jaksa suuren haasteen edessä. Viidenneksi. Jumalan sanan saattaminen ihmisten ulottuville ja sydämeen edellyttää heidän luottamuksensa voittamista. Aikamme ihmisten keskinäinen luottamus on murentunut. Niin on tapahtunut avioliitoissa, jotka ovat päättyneet eroon. Sen kokeneiden puolisoiden ja varsinkin lasten on erityisen vaikea luottaa kehenkään. Entä kuka enää luottaa pankkien ja yritysten johtajiin ja poliitikkoihin? Nuori sukupolvi kaipaa aitoutta, yhteyttä, hyväksyntää, luotettavia ihmisiä, omaa pesäkoloa, turvallista syliä, mikä kaikki monilta heistä on puuttunut. Kirkon sanoma ei saa vastakaikua, koska ihmiset eivät luota myöskään kirkkoon. Eivät sen jäseniin, eivätkä sen virallisiin edustajiin. Hengellisissä yhteisöissä on samanlaisia syntejä kuin niiden ulkopuolellakin, ja niitä puolustellaan niin kuin maailma puolustaa omia syntejään. Herätyskristillisyydessäkin luottamus on murtunut. Jos joudumme katsahtamaan jonkun herätyssaarnaajan julkisivun taakse, hänen sydämensä ja yksityiselämänsä, siellä saattavat rehottaa juuri samat synnit, joista hän vaatii kuulijoitaan tilille, jopa juoppoutta ja huoruutta myöten. Kaikki saarnaajat eivät tosin ole lankeilleet karkeihin, helposti näkyviin synteihin, mutta heitä hallitsee usein petollisempi pahe, loputon itsetehostus ja itseihailu, nykykielellä sanoen narsismi. Kaikille evankeliumin julistajille ei tärkeää olekaan sanoma Jeesuksesta eikä ihmisten pelastuminen, vaan heidän oma esille pääsemisensä, yleisön ottaminen ja sen ihailun voittaminen. Hengelliset tilaisuudet, myös niin sanotut evankeliumiskokoukset, ovat yhä useammin kilpalaulajien esiintymistä ja raivoisaa kamppailua ihmisten suosiosta. Eivät ainakaan yksinomaan taistelua heidän sielunsa voittamiseksi saatanan vallasta Jeesuksen valtaan. Kuudenneksi, herätyksen tärkein toiminnallinen väline ovat pienet evankelioivat Raamatun tutkisteluryhmät. Ja seitsemänneksi, voimme muokata maaperää herätykselle tukemalla sellaista hengellistä toimintaa, joka pyrkii tuomaan Jumalan sanan muuttamattomana ja väärentämättömänä ihmisten ulottuville. Tässä jokaisen uskovan tulisi löytää paikkansa ja olla siinä sitten luotettava. Pyhän Hengen herätys saattaa meidät totuuteen ja rakkauteen. Jeesuksen mukaan Pyhä Henki avaa meille totuuden itsestämme arvokkaiksi luotuina, mutta arvomme itse tuhonneina syntisinä. Hän avaa meille totuuden Jeesuksesta vanhurskaana puolustajanamme Isän edessä. Hän paljastaa maailman vääryyden ja tuomion alaisuuden. Totuuden tunnolla ja armon avulla Pyhä Henki luo meihin rakkautta lähimmäiseen. Koska kallein arvomme on Jeesus ja hänen verensä, emme voi olla rakastamatta muita, joiden edestä hän myös on vuodattanut verensä.